έχουμε με τον γιατρό τον Στέλιο Ψυχαράκη που βρίσκεται ήδη δίπλα μου και αισθανόμαστε μια σιγουριά. Έχουμε ένα γιατρό δίπλα μας εδώ στην εκπομπή μας. Έτσι όπως κυκλοφορούν οι ιώσεις και τις βλέπουμε έξω από το παράθυρο να είναι πάνω από το Ηράκλειο. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη συζήτησή μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Πολίτικα. Χαίρομαι πολύ που ήρθα σήμερα εδώ πέρα στο στούντιό σας, αν και βλέπω ότι ο καιρός έχει αλλάξει. Λίγο καλοκαίριασε πάλι σήμερα.
Ναι, βεβαίως. Είπαν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε μια ζεστή εβδομάδα, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό, γιατί όσοι κυκλοφορούν και ελεύθερα θα λέγαμε, και είναι δίπλα μας, είναι γύρω μας και εμείς θα πρέπει να αισθανόμαστε εντάξει. Εγώ πάνω σας λέω, το εμβολιάκι μου το έκανα φέτος, όλα τα χρόνια δεν είχα κάνει. Αλλά εντάξει, όταν συναστρεφόμαστε με πολύ κόσμο θα πρέπει να είμαστε και σίγουροι τουλάχιστον να έχουμε μια ασπίδα.
Σίγουρα τα εμβόλια μας προστατεύουν, είναι αποδεδειγμένο αυτό μέσα από τα χρόνια. Αυτό που κυρίως θα ήθελα να τονίσω είναι ότι το εμβόλιο της γρήπης μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικό όσο είναι τα υπόλοιπα εμβόλια τα οποία υπάρχουν στον ιατρικό κόσμο. Παρόλα αυτά προστατεύουν ειδικά άτομα που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο από τις χειμωνιάτικες λοιμώξεις, από τις λοιμώξεις του ιού της γρήπης, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να έχουν και κάποιες ανεπιθύμητες παρενέργειες, πολύ βαριές, που μπορεί να μας οδηγήσουν ακόμη και σε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κρύο, αν και εμείς δεν έχουμε τόσο πολύ κρύο, παρόλα αυτά για τους κριτικούς, για τους ηρακλειώτες, θερμοκρασίες της τάξης του 10 με 15 είναι κρύο, βοηθούν να αυξηθεί η συχνότητα των λοιμώξεων, κυρίως του ανώτερου αναπνευστικού. Mm-hmm. Ο βασικότερος λόγος αυτά είναι το ότι οι λοιμώξεις αυτές ευδοκιμούν κατά τους κρύους μήνες του έτους και από εκεί και πέρα έχει αλλάξει και ο τρόπος ζωής μας μέσα στο χειμώνα. Βρισκόμαστε περισσότερο σε κλειστούς χώρους, συγκεντρώνονται πολλά άτομα, ειδικά κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων, σε χώρους με μικρό αερισμό, και από εκεί και πέρα έχει αλλάξει και ο τρόπος θέρμανσής μας, επιβαρύνει λίγο το αναπνευστικό μας, τα τζάκια που χρησιμοποιούμε, οι ξυλόσομπες, έχουμε γυρίσει λίγο πίσω το χρόνο και αυτό που συμβαίνει είναι να επιδεινώνονται ακόμη οι λοιμώξεις του αναπνευστικού και διάφορες φλεγμονώδεις νόσοι που σχετίζονται με το αναπνευστικό μας σύστημα.
Mm-hmm. Διάβαζα, αγαπητέ κύριε Ψυχαράκη, ότι ήδη φέτος έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν κάνει τα εμβόλια τους, που σημαίνει ότι τα είδαμε λίγο πιο σοβαρά το θέμα και αυτό νομίζω ότι προστατεύει και εμάς και τους γύρω μας και τις οικογένειές μας πάνω απ' όλα, ιδιαίτερα όσους έχουν μικρά παιδιά στο σπίτι κτλ.
Αυτό που συμβαίνει φέτος είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό οι εμβολιασμοί του κόσμου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει σε αυτό να τονίσουμε ότι υπάρχει το εμβολιαστικό κίνημα πλέον, το οποίο παροτρύνει μέσω των ιατρών του συστήματος υγείας τα άτομα που είναι υψηλού κινδύνου να εμβολιάζονται σχεδόν στο 80 με 85%. Οι άνθρωποι ακούν πλέον τον γιατρό τους, ακούνε τις συμβουλές, έχουν και κάποιους γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται κοντά τους και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να προφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Το καλύτερο απ' όλα πάντα είναι να προλαμβάνουμε. Η θεραπεία είναι ίσως ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιείται τόσο πολύ. Η πρόληψη είναι ό,τι σημαντικότερο και γι' αυτό το λόγο άτομα υψηλού κινδύνου, οπωσδήποτε εμβολιασμός, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις συνθήκες, ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού μας, να δούμε μήπως χρειαζόμαστε και εμείς οι ίδιοι το εμβόλιο για τη γρήπη. Mm-hmm.
Και κυρίως βεβαίως θα πρέπει, για να μπούμε σιγά σιγά έτσι να δώσουμε τις οδηγίες που πρέπει στον κόσμο, ευάλωτα είναι κυρίως τα παιδιά και τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Άνω των 60 θα πρέπει να γίνονται, θα λέγαμε, τα εμβόλια σίγουρα.
Κοιτάξτε να δείτε, οι ηλικίες οι οποίες σχετίζονται...
Να μην παίζουμε δηλαδή.
Ναι, να μην παίζουμε ακριβώς. Αν υπάρχει...
Εγώ είμαι καλά, ρε, δεν θα τύχει σε μένα, ας πούμε, κτλ. Γιατί, εντάξει, ο στόχος δεν είναι να μην τύχει, είναι να το προλάβεις.
Όπως τα λέτε ακριβώς είναι, η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Άτομα άνω των 60 ετών θα πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιάζονται. Mm-hmm. Ενήλικες οι οποίοι παρουσιάζουν άσθημα, πνευμονοπάθειες, καρδιακή νόσο, αν σου καταστολεί για οποιοδήποτε λόγο, έχουν κάνει κάποια μεταμόσχευση, ειδικού τύπου ανεμίες, σαχαρώδη διαβήτη, νεφροπάθειες, κάποια νευρολογικά νοσήματα, αλλά και οι έγκυες, οι οποίες πρέπει σιγά σιγά υπό την οδηγία των γυναικολόγων τους να μπουν σε μια διαδικασία εμβολιασμού, να προστατεύσουν και τις ίδιες, αλλά και το έμβριο. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι κλειστοί πληθυσμοί, όπως το προσωπικό, οι σπουδαστές, οι μαθητές, οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι φαντάροι μας, οι οποίοι πλέον βρίσκονται και λίγο σε ετοιμότητα λόγω των γεγονότων της εποχής μας, κάποια ιδρύματα, άνθρωποι που εργάζονται σε χώρους παροχής υγείας, οι κτηνίατροι. Γενικά υπάρχουν κάποιες ειδικές ομάδες, οι οποίες πάντα σε επικοινωνία με τον γιατρό τους θα ελέγξουν κατά πόσο είναι απαραίτητο ο εμβολιασμός τους ή όχι. Επομένως, έχουμε τις γενικές οδηγίες. Για καθένα από εμάς υπάρχει και ειδική οδηγία την οποία τη γνωρίζει ο γιατρός μας και αναλόγως προβαίνουμε ή όχι στον εμβολιασμό.
Mm-hmm. Πώς καταλαβαίνουμε τώρα ότι ένας άνθρωπος αρχίζει να έχει προβληματάκια με το που θα μας ανέβει λίγο ο πυρετός, θα ξεκινήσουμε να ψαχνόμαστε ή να μην ανησυχούμε?
Η πιο κοινή λίμωξη που συμβαίνει τώρα κατά τις χειμωνιάτικους μήνες δεν είναι άλλη παρά το κοινό κρυολόγημα. Mm-hmm. Το κοινό κρυολόγημα είναι ιδιαίτερα μεταδοτικό, έχει να κάνει με μια γενικότερη αδιαθεσία του οργανισμού, συνήθως προσβάλλει τη μύτη, έχουμε συμπτώματα όπως το μπούκωμα, την καταρροή, το βήχα, το φτέρνισμα, τον πυρετό, έτσι όχι υψηλό βέβαια πυρετό, σε χαμηλά επίπεδα, να μην μπορεί κάποιος να έχει διαταραχές στην όσφρηση, στη γεύση και γενικά νιώθει κανείς αδύναμος. Συνήθως αυτή κάνει τον κύκλο της 7 έως 10 ημέρες, δεν χρειάζεται κάποια ειδική αγωγή. Αυτό που βοηθάει σε αυτή την περίπτωση είναι κάποια αναλγητικά τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο, τα οποία σχετίζονται με τον πυρετό, με το βήχα, με την καταρροή, κάποια αποχρεμτικά που βοηθούν πολλές φορές να αποβάλουμε τυχόν εκκρίσεις του πνεύμονα έτσι σε ελαφριά κλίμακα. Και από εκεί πέρα κάποια ειρηνικά σπρέι που χρησιμοποιούμε για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του μπουκώματος, όπως λέμε κοινώς.
Mm-hmm. Και πάντα με τις οδηγίες του γιατρού μας. Δηλαδή, επειδή τελευταία έχουμε γίνει και μέσα από το ίντερνετ, κύριε Ψυχαράκη, τα ξέρουμε όλα, ας πούμε, βλέπεις το σύμπτωμα και κάνεις διάγνωση μόνο σου. Καλά δεν είναι, να ρωτάμε τον γιατρό.
Πλέον υπάρχει ο γιατρός του Google, όπως λέμε εμείς. Βάζουμε στο Google ένα ερώτημα, μας δίνει μια απάντηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτή η απάντηση είναι και η σωστή. Σίγουρα ένας απλός πολίτης δεν είναι εύκολο να κρίνει τι ακριβώς είναι σωστό και τι λάθος. Μπορεί να πάρει μια ιδέα, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχει τον οικογενειακό του γιατρό, να έχει τον γιατρό τον οποίο εμπιστεύεται και μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει ακόμη και τηλεφωνικά μαζί του, ώστε να έχουν μια καλή σχέση όσον αφορά την ίαση των συμπτωμάτων. Mm-hmm. Σίγουρα η κλινική εξέταση βοηθάει, αλλά αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι δεν χρειάζεται να παίρνουμε χάπια, δεν χρειάζεται να παίρνουμε αγωγή φαρμακευτική, εάν δεν υπάρχει λόγος. Το ποιος θα το κρίνει αυτό? Προφανώς σίγουρα μπορεί να μας βοηθήσει ο φαρμακοποιός μας, μπορεί να μας βοηθήσει ο γιατρός μας και από εκεί και πέρα καλό είναι να αποφεύγουμε περιττή λήψη αντιβιωτικής αγωγής που πλέον πωλείται ανεξέλεγκτα δυστυχώς. Οποιοδήποτε μπορεί να πάει στο φαρμακείο του, να πάρει μια αντιβίωση, να την ξεκινήσει. Στην ουσία φταίμε εμείς οι ίδιοι και οι γιατροί αλλά και οι απλοί πολίτες, οι οποίοι δεν θέλουμε στην ουσία υψηλή ποιότητα για την υγεία μας. Είναι πολύ σημαντικό να μην παίρνουμε αντιβιωτική αγωγή όταν δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα συμπτώματα, διότι με αυτόν τον τρόπο αυτό που καταφέρνουμε τελικά είναι να χάνει την ισχύ της η αντιβιωτική αγωγή σε περίπτωση που τη χρειαστούμε για κάποιο σοβαρό νόσημα και απλώς αχρηστεύουμε τα αντιβιωτικά μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε βορειοευρωπαϊκές χώρες δεν μπορεί οποιοδήποτε να αγοράσει αντιβιωτική αγωγή, δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν οι άνθρωποι να προστατεύουν τους πολίτες, οι χώρες να προστατεύουν τους πολίτες από την ανισχυροποίηση των αντιβιωτικών. Μια μάστιγα της εποχής μας, η οποία μπορεί να οδηγήσει μελλοντικά σε νοσήματα για τα οποία να μην υπάρχουν φαρμακευτικές αγωγές να τα αντιμετωπίσουμε.
Ναι, βέβαια, γιατί ο ίδιος ο οργανισμός δεν μπορεί να κάνει αντισώματα μετά για να σε βοηθήσει. Και φανταστείτε τώρα, το κάνουμε λίγο και εικόνα, το σπίτι του παππού σας ή και των γονιών σας ίσως σήμερα, πόσα άχρηστα χάπια μπορεί να έχει μέσα στο φαρμακείο, ας πούμε, ή τα σιρτάρια όπου τα βάζει ο καθένας. Ε?
Ο καθένας μας έχει ένα προσωπικό φαρμακείο, το οποίο βέβαια δεν έχει να κάνει με αυτό που θα έπρεπε να είναι. Έχουμε πάρα πολλά ειδικά φάρμακα σε μεγάλες ποσότητες, τα οποία για κάποιο λόγο συσσωρεύονται στα κουτιά, στα ντουλάπια μας, χωρίς να έχουν κάποια ουσιαστική προσφορά προς τον ασθενή, προς τον άνθρωπο που, με τον οποίο ζούμε μαζί, οτιδήποτε. Επομένως, χρειαζόμαστε τα φάρμακα, αλλά τα χρειαζόμαστε με τη σωστή δοσολογία, με τα σωστά συμπτώματα, με τη σωστή διάγνωση.
Και επειδή βάλαμε ένα τίτλο στη σημερινή μας εκπομπή, ήταν πολύ ωραίος ο τίτλος πράγματι που προτείνατε, Χριστούγεννα χωρίς ιώσεις και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Ας το ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Τι κάνουμε και επιβαρύνουμε συνήθως αυτές τις μέρες, τις γιορτινές, όχι μόνο απαραίτητα τα Χριστούγεννα, αλλά και τις γιορτινές που είμαστε λίγο πιο χαλάροι, κάνουμε κάποια πραγματάκια τα οποία μας φέρνουν σε δύσκολη θέση κάποια στιγμή.
Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς υπάρχουν και αυτές οι γιορτινές μέρες, ξεκουραζόμαστε, αλλάζει η διάθεσή μας. Ξεφεύγουμε γενικά σε διάφορους τομείς μέσα στα Χριστούγεννα. Αυτό που κυρίως αλλάζει κανείς είναι η διατροφή του, αρχίζει να τρώει περισσότερο άτακτα, πρόχειρο φαγητό και γενικά μια διατροφή με αυξημένα λιπαρά και ζάχαρα. Απ' την άλλη, παρά τον αντικαπνιστικό νόμο, καπνίζουμε περισσότερο, υπερβάλλουμε και πολλές φορές το κάπνισμα συνδέεται και με το αλκοόλ. Αυτά τα τρία μαζί, σε συνδυασμό με τον ανήσυχο ύπνο, τα διαταραγμένα ωράρια που δημιουργούνται από τα ξενύχτια που έχουμε στα μαγαζιά διασκέδασης, όλα αυτά λειτουργούν ερεθιστικά, με αποτέλεσμα να οδηγούν πιο εύκολα σε έξαρση των λοιμόξεων του ανώτερου αναπνευστικού. Υπάρχουν και άλλα συμπτώματα, όπως είναι η γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Συνήθως όλα αυτά συσχετίζονται μεταξύ τους. Έχουμε συμπτώματα όπως βήχα, βραχνάδα, πονόλεμο, αίσθηση βάρους στο στήθος.
Βέβαια.
Και όλα αυτά κάνουν ένα φαύλο κύκλο. Ξεκινάμε να μην κοιμόμαστε.
Συν το άγχος που έχουμε, ακόμη χειρότερα.
Ακόμη χειρότερα. Όλα αυτά βοηθάνε στο να μην, απ' τη μία, να αρρωσταίνουμε πιο εύκολα. Γενικότερα το νοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου γίνεται πιο αδύναμο. Από την άλλη, αυτό που συμβαίνει είναι ότι συνεχίζουμε να είμαστε ασθενείς. Δεν γίνεται εύκολα η ίαση. Ο οργανισμός δεν μας έχει σύμμαχο. Αντίθετα, μας έχει αντίπαλο, διότι τον καταπονούμε. Και αυτό που συμβαίνει τελικά είναι, όχι μόνο να μην έχουμε ίαση, αλλά και συνεχόμενες υποτροπές καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Έχω δηλαδή κάποιους ανθρώπους δικούς μου, οι οποίοι μου λένε: «Γιατρέ, είμαι άρρωστος, ξεκινάμε, κάνουμε ένα είδος θεραπείας και από εκεί και πέρα τους βλέπω ξανά μετά από ένα μήνα, ξανά γιατρέ, άρρωστος, ξανά». Δυστυχώς, ο βασικότερος μηχανισμός ίασης όλων των νοσημάτων είναι ο ίδιος ο ανθρώπινος οργανισμός. Οι γιατροί λειτουργούν κυρίως επικουρικά σε αυτή τη διαδικασία, δίνοντας οδηγίες και συμβουλές και κατά περιπτώσεις μπορούν να δώσουν και μια φαρμακευτική αγωγή που να σχετίζεται με τα συμπτώματα. Τώρα,
μέσα στο σπίτι μας, εντάξει, έχει διαγνωστεί τέλος πάντων ότι έχουμε τη γρυπούλα μας και οτιδήποτε άλλο, το λαιμό μας. Τι είναι καλύτερο να κάνουμε και τι μπορούμε να τρώμε έτσι για να αισθανθούμε καλά και να αναρρώσουμε το συντομότερο δυνατόν για να μην χάσουμε τις γιορτές?
Οι γενικές οδηγίες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των λοιμόξεων δεν είναι άλλες παρά αυτές που γνωρίζουμε όλοι, αυτές που έχουμε μάθει μέσα από τις παλιότερες γενιές στην ουσία: η ισορροπημένη διατροφή, η αποχή από το κάπνισμα, η άσκηση πιο πολύ λειτουργεί προληπτικά σε αυτές τις διαδικασίες, ο επαρκής ύπνος και γενικότερα ένας υγιεινός τρόπος ζωής που μπορούν να ενισχύσουν την καλή λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος ώστε να μπορέσει να καταπολεμήσει τους μικροοργανισμούς οι οποίοι μας έχουν επιτεθεί εντός εισαγωγικών. Πολύ σημαντικό εκτός από αυτό είναι η αποστήρωση γενικά, όπως θα την έλεγε κάποιος. Mm-hmm. Συνίσταται συχνό πλύσιμο των χεριών, σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών και των αντικειμένων με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται προσοχή, ιδιαίτερα σε χώρους όπου είναι πολυσύχναστοι, διότι μικρόβια μπορούν να παραμείνουν σε επιφάνειες αρκετές ώρες πριν τελικά πεθάνουν τα ίδια. Επομένως, τι σημαίνει αυτό? Προφανώς δεν σημαίνει το να κυκλοφορούμε με γάντια μέσα σε μια ολόσωμη σακούλα κτλ. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι όταν ερχόμαστε σε επαφή με κοινόχρηστους χώρους, πλένουμε καλά τα χέρια μας με σαπούνι, μπορεί κανείς όσο γίνεται να προστατεύει και το αναπνευστικό του σύστημα μέσα σε περιοχές όπως είναι τα νοσοκομεία. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεται κάποιος ένα νοσοκομείο, μπορεί να κάνει χρήση κατά τους χειμερινούς μήνες και μιας προστατευτικής μάσκας. Οι λοιμώξεις είναι πολύ έντονες στα νοσοκομεία μέσα αυτή την περίοδο. Βλέπουμε εκατοντάδες ανθρώπων να έρχονται με λοιμώξεις του αναπνευστικού. Αυτό που πρέπει κανείς να προσέξει και να μην ξεφύγει από τη λογική είναι ότι το να προστατευτούμε από τα μικρόβια είναι εύκολο. Το να μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο συνεχούς αποστήρωσης, συνεχούς χρήσης αντισηπτικών, συνεχούς πλησίματος, και αυτό δεν είναι ορθό.
Πάμε σε ένα άλλο επίπεδο πλέον. Θα χρειαστούμε μετά κάποια να ηρεμήσουμε.
Ακριβώς.
Έχουμε μικροβιοφοβία.
Όπως το είπατε ακριβώς, μικροβιοφοβία σχετίζεται πάρα πολύ με το άγχος. Είναι ένα είδος ιδιοψυχαναγκασμού. Θα πρέπει να έχουμε τα όρια μας, διότι στην ουσία με τα μικρόβια συμβιώνουμε. Είναι οι κακοί μας φίλοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι μένουν δίπλα μας, μένουν στους γειτονές μας, μπορεί να μείνουν και στο ίδιο μας το σπίτι μέσα.
Και ούτως ή άλλως το λέει και το όνομά τους. Είναι μικρόβια.
Είναι μικρόβια, όπως το είπατε ακριβώς πολύ σωστά. Δεν χρειάζεται να τα φοβόμαστε, αρκεί να λειτουργούμε σωστά και με λογική. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Δεν χρειάζεται να κλειστούμε μέσα στα σπίτια μας για να προστατευτούμε. Βγαίνουμε ελεύθερα έξω. Απλά προσέχουμε γενικότερα τους συνανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, τις επιφάνειες τις οποίες ακουμπάμε, και πολύ σημαντικό, όταν οι ίδιοι είμαστε άρρωστοι, παραμένουμε μέσα στα σπίτια μας. Δεν κυκλοφορούμε.
Εκεί θέλω να μείνουμε τώρα. Να μείνουμε μέσα στα σπίτια μας. Τι κάνουμε μέσα στα σπίτια μας που μπορεί να επιβαρύνει την υγεία μας? Θέλω να πω με τα θερμαντικά μέσα που έχουμε. Έχουμε το τζάκι μας, έχουμε ξύλο που καίμε, έχουμε ξυλόσομπες, έχουμε διάφορα τέτοια σώματα. Οι περισσότερες αγοριά δεν έχουν καλοριφέρ, έχουν το τζάκι τους ή μια ξυλόσομπα που έχουν και τα ξυλαράκια και τα καίνε. Τι πρέπει λοιπόν να προσέχουμε?
Αυτό είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση που κάνετε. Πλέον έχει αλλάξει ο τρόπος θέρμανσης. Ήδη από την έναρξη της οικονομικής κρίσης κρούμε τον κότονο του κινδύνου. Έχουμε πολύ έντονη ατμοσφαιρική ρήπανση, αλλά και ρήπανση εσωτερικά μέσα στο σπίτι μας, με μικροσωματίδια τα οποία στην ουσία είναι σχετικά επικίνδυνα. Και όταν λέμε επικίνδυνα, έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ίδια, με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται μέσα στο αναπνευστικό μας σύστημα και κατά πόσο η καύση του ξύλου, η ατελής που χρησιμοποιούμε στα τζάκια, στις ξυλόσομπες, μπορεί δυνητικά να είναι μέχρι και καρκινογόνος. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν χρησιμοποιούμε τα τζάκια, χρειαζόμαστε και καλό αερισμό του σπιτιού. Ο καπνός από την καύση του ξύλου έχει λεπτά σωματίδια, έχει μονοξίδιο του άνθρακα, έχει φορμαλδεΐδη, έχει διοξείδιο του θείου, έχει πάρα πολλά ερεθιστικά αέρια, τα οποία σε μικρές ποσότητες δεν είναι μεν επικίνδυνα. Όταν όμως έχουμε ένα σπίτι, όπως είναι τα σύγχρονα σπίτια, με πολύ καλές πόρτες αλουμινίου που σφραγίζουν στην ουσία, το να έχουμε το τζάκι να λειτουργεί και να μην αερίζουμε καλά το χώρο, τότε εκεί μπορεί να εμφανιστούν ουσιαστικά προβλήματα, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Μπορεί να έχουμε βήχα πονοκεφάλους, ερεθισμό στα μάτια και το λαιμό, και ακόμη και σε ανθρώπους που κατά άλλα είναι υγιείς. Επομένως, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα σωματίδια που παράγονται από την καύση του ξύλου, τα οποία είναι τόσο μικρά, δεν φιλτράρονται καν από τη μύτη και το ανώτερο αναπνευστικό, θα πρέπει να προσέξουμε, να αερίζουμε καλά το χώρο μας κατά τη διάρκεια της καύσης και όσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερο τα τζάκια και τις ξυλόσομπες. Μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο. Φυσικά αποτελούν το βασικό μέσο θέρμανσης στα σύγχρονα νοικοκυριά. Υπάρχει οικονομική κρίση ακόμη. Οι άνθρωποι βρίσκουν εύκολα ξυλία ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιούν στο τζάκι τους. Όμως δεν μπορούμε να είμαστε σε ένα σφραγισμένο σπίτι και να κάνουμε καύση εσωτερικά αυτού με τις συνθήκες τις σημερινές.
Και ιδιαίτερα, κύριε Ψυχαράκη, θα ήθελα να σταθώ, γιατί θυμάστε κι εσείς ασφαλώς τα πρώτα χρόνια της κρίσης, αλλά και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, που μαζεύουν ό,τι ξύλο βρουν, δηλαδή παλέτες, σβασμένες, παλιά έπιπλα και τα καίνε, και όλα αυτά μέσα τους έχουν δηλητήρια.
Το είπατε πολύ σωστά. Υπάρχουν μέσα υλικά όπως είναι τα βερνίκια, η φορμαλδεΐδη, υλικά τα οποία σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάστηκε το συγκεκριμένο έπιπλο. μου κάνει εντύπωση και εμένα, συγκεντρώνει άνθρωποι οτιδήποτε καίγεται. Μπορεί να μην είναι καν ξύλο αυτό το οποίο καίγεται, μπορεί να είναι κάποιο είδος πλαστικού, ναι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Οι άνθρωποι τα συγκεντρώνουν, τα καίνε εντός των σπιτιών τους και προσπαθούν βέβαια με αυτόν τον τρόπο να έχουν ένα είδος θέρμανσης. Απ' τη μία ακούγεται λογικό, διότι αυτοί οι άνθρωποι, με το να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει μια ουσιαστική στήριξη από το κράτος, πρέπει με κάποιο τρόπο να ζεσταθούν, αλλιώς θα γυρίσουμε σε λοιμώξεις οι οποίες σχετίζονται με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Από την άλλη όμως, τα μικροσωματίδια τα οποία εισέρχονται βαθιά μέσα στο πνεύμα των συγκεκριμένων ανθρώπων και προσβάλλουν τα κύτταρα των πνευμόνων, μπορούν να οδηγήσουν σε βαριές λοιμώξεις, σε χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, σε άσθμα, σε νοσήματα του πνεύμονα, τα οποία δυστυχώς οδηγούν σε μια συνεχή εκφύλιση του πνεύμονα, χωρίς να έχουμε δυνατότητα να επιστρέψουμε προς τα πίσω.
Και θέλω, γιατρέ, να σταματήσουμε ιδιαίτερα σε ένα σπίτι που υπάρχουν μικρά παιδιά, τα οποία αναπτύσσεται ο οργανισμός τους. Και πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί αν πάμε σε αυτές τις πρακτικές, δηλαδή να καίμε ό,τι βρούμε σε ξύλο, μπορεί να μην έχουμε, ας πούμε, τα χρήματα να πάρουμε μία σόμπα πετρελαίου, ας πούμε, ή πολύ δε περισσότερο να έχει το σπίτι μας καλοριφέρ. Θα πρέπει να προσέξουμε τα παιδιά ιδιαίτερα.
Το θέσατε πάρα πολύ σωστά το θέμα. Τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια που λέμε έχουν μικρά παιδιά, διότι συνήθως οι ενήλικες δεν χρειάζονται τόσο πολύ ζέστη, επομένως δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν τόσο πολύ το τζάκι και τα άλλα θερμαντικά μέσα. Mm-hmm. Σε οικογένειες λοιπόν οι οποίες έχουν παιδιά, οι οποίες έχουν μέσα ευπαθείς ομάδες, έχουν μωρά, θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε συνεχόμενη καύση εντός της οικίας, να έχουμε σφραγισμένα σπίτια, να έχουμε άγνωστης προέλευσης καυστικό υλικό και να θεωρούμε ότι είμαστε ασφαλείς. Mm-hmm. Τα παιδιά αναπτύσσεται ακόμη ο πνευμονάς τους, έχουν ευαίσθητα κύτταρα, έχουν ευαίσθητους κροσούς. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαιτέρως, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην χρησιμοποιούμε υλικά άγνωστης προέλευσης στην καύση εσωτερικά μέσα στις οικίες μας. Είναι σημαντικό, το τζάκι από τη μία είναι οικονομία στη θέρμανση, απ' την άλλη όμως αποτελεί ένα σοβαρό κίνδυνο για την υγεία μας, τόσο εντός της οικίας όσο και εκτός αυτής. Στις μεγάλες πόλεις ειδικά παρατηρούμε και αύξηση, τεράστια αύξηση της μόλυνσης του αέρα, και γι' αυτό το λόγο ευπαθείς ομάδες, παιδιά, μωρά, νεογνά, όλα αυτά θα πρέπει να βάλουμε μια σπίδα προστασίας γύρω τους και να φροντίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα να μην βλαφθούν από συγκεκριμένες μεθόδους.
Με βάζετε τώρα σε άλλους δρόμους. Έχω μπροστά μου, ας πούμε, και την έρευνα την οποία επικαλούμαστε όλοι μας τώρα και το συζητάμε όλα αυτά, που λέει ότι τα λεπτά σωματίδια που πάνε βαθιά μέσα στους πνεύμονες αυξάνουν το κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων και εγκεφαλικών.
Δυστυχώς η μη καλή λειτουργία του πνεύμονα οδηγεί σε περιορισμό της ανταλλαγής αερίων, της ανταλλαγής οξυγόνου. Mm-hmm. Και όταν έχουμε και αυξημένα ποσοστά με παθογόνων αερίων μέσα στο σπίτι μας αλλά και εκτός στην ατμόσφαιρα, τότε επιβαρύνεται πάρα πολύ και το καρδιαγγειακό σύστημα. Το καρδιαγγειακό σύστημα προφανώς στηρίζεται στη λειτουργία του στους πνεύμονες, σχετίζεται με το ποσοστό του οξυγόνου το οποίο βρίσκεται μέσα στα αγγεία μας, και από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει κανείς να γνωρίζει είναι ότι σε περιπτώσεις όπου το οξυγόνο πέφτει χαμηλά ή αυξάνονται πολύ τα ρηπογόνα σωματίδια στον αέρα μας, επιβαρύνεται και το ίδιο και σε ευπαθείς ομάδες, σε καρδιαγγειακούς ασθενείς, έχουμε μεγάλη πιθανότητα καρδιαγγειακών συμβαμάτων αλλά και εγκεφαλικών επεισοδίων. Όλα αυτά μεταξύ τους σχετίζονται. Το περιβάλλον αποτελεί στην ουσία μια προέκταση του βιολογικού μας εγώ. Mm-hmm. Επομένως, όταν βλάπτουμε το περιβάλλον, βλάπτουμε και τον ίδιο μας τον οργανισμό. Βλάπτουμε τα ζωτικά μας όργανα και σίγουρα αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Σίγουρα δεν σχετίζεται μόνο με αυτό, σχετίζεται και με το κάπνισμα, βέβαια και με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, του αέρα. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι περισσότερο κάνουμε θετικό για το περιβάλλον, κατευθείαν αντανακλά στην υγεία μας και μας βοηθάει και εμάς θετικά.
Μα τελικά δεν είναι ανόητο να βάζουμε μέσα μας καπνό. Θέλω να πω για το κάπνισμα και για το άτμισμα και για οτιδήποτε, κύριε Ψυχαράκη, τώρα. Είναι ανόητο, το θεωρώ και εγώ καπνιστής ήμουνα κάποτε, ας πούμε. Τώρα και πολλά χρόνια το έχω κόψει, αλλά τώρα λέω τι βλακία έκανα, θεμάσουμε.
Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει με το κάπνισμα έχει να κάνει πιο πολύ με κάποιες ουσίες που βρίσκονται μέσα στο τσιγάρο, οι οποίες μας μειώνουν το άγχος και μας προσφέρουν μια σχετική ανακούφιση, δυστυχώς όμως χωρίς να αντιλαμβανόμαστε το κόστος που έχει αυτό για την υγεία μας. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα, με πιο συγκεκριμένο, το πιο γνωστό, τη HAP, τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, είναι καπνιστές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και σε χώρους όπου καπνίζουν οι γύρω τους ή βρίσκονται και σε ειδικά μαγαζιά διασκέδαση όπου επιτρεπόταν μέχρι πρόσφατα το κάπνισμα. Mm-hmm. Επομένως, το να καπνίζει κανείς σίγουρα είναι καταστροφικό για την υγεία του. Από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος είναι ένα όν με πάθη, είτε αυτά σχετίζονται με τον καπνό,
σωστά,
είτε αυτά σχετίζονται με το φαγητό, είτε σχετίζονται με το αλκοόλ, είτε και με άλλου είδους πάθη τα οποία αντιμετωπίζει ο καθένας. Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε τη λογική μπροστά, να βοηθάμε τον οργανισμό μας. Η μακροζωία είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, κανείς δεν μπορεί να το εξαγοράσει αυτό, δεν υπάρχει τιμή, δεν υπάρχει αντίτιμο. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μας θα πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει, να γνωρίζει τους κινδύνους και αναλόγως να πράττει. Σίγουρα το να καπνίζει κανείς δεν είναι σωστό, δεν το συζητάμε. Καλά προχωράει η πολιτεία και το απαγορεύει στους κοινούς χώρους. Προσπαθούμε και εμείς από το κομμάτι το ιατρικό να προωθήσουμε την αντικαπνιστική νοοτροπία, θα έλεγα,
ναι,
όχι
βέβαια,
νόμο.
Βέβαια.
Έτσι, από εκεί και πέρα βέβαια δεν μπορεί κανείς να περιορίσει κάθε άτομο σε προσωπικό επίπεδο. Σίγουρα όμως το κάπνισμα είναι πάρα πολύ βλαβερό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφεύγουμε. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μην μπαίνουν στη διαδικασία να αρχίζουν το κάπνισμα από μικρή ηλικία. Θα πρέπει να τα θωρακίσουμε. Θα πρέπει, διότι στην ουσία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής, να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης. Και αυτός αλλάζει μόνο από τη νέα γενιά. Μέσα από τα παιδιά μας, μέσα από τους ανθρώπους οι οποίοι σε 20 χρόνια θα αποτελούν τους ενεργούς πολίτες. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν λέμε όχι όλοι στο κάπνισμα, το σταματάμε. Το γνωρίζουμε τι ακριβώς προκαλεί και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αν μας προσφέρει οτιδήποτε θετικό.
Και έτσι είναι. Θα πρέπει να βάλουμε, θα λέγαμε, κάποιες καινούργιες αρχές στην ίδια μας ζωή. Ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξουμε ρότα και να γίνουμε να βοηθήσουμε, δηλαδή, τον εαυτό μας, γιατί το σώμα μας που κουβαλάει την ψυχή μας και όλες αυτές θα λέγαμε τις εικόνες που καταγράφονται στο σκληρό δίσκο, θα πρέπει να το έχουμε σαν ναό, καθαρό, πεντακάθαρο, και οπωσδήποτε να αισθανόμαστε όλοι καλά και να πορευόμαστε στη ζωή μας. Δεν μου λέτε πώς πάνε στην κλινική σας εκεί, στο τμήμα σας, θέλω να πω. Ο κόσμος, θέλω να πω, με την αιμοδοσία έρχεται, έχει καταλάβει ότι είναι κάτι χρήσιμο που μπορεί να κάνει για να βοηθήσει για συνανθρώπους που είμαστε πολλοί, και δυστυχώς στην Κρήτη είδα τώρα τα θύματα έχουμε πάει σε πολύ ψηλά επίπεδα, δυστυχώς.
Πολύ χαίρομαι που το θίξατε αυτό, ειδικά αυτές τις μέρες οι οποίες έχουμε αυξημένες ανάγκες αίματος. Αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω είναι το εξής, ότι ο κόσμος για κάποιο άγνωστο για μένα λόγο, ναι, ακόμη φοβάται να αιμοδοτήσει, ακόμη νιώθει ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ακόμη δεν έχει κατανοήσει τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει σε αίμα και πιθανότατα θα χρειαστεί και στον ίδιο σε μελλοντικό χρόνο. Mm-hmm. Αυτό το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι το εξής, ότι το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το παράξουμε, όπως και τα αιμοπετάλια και τα υπόλοιπα παράγωγα του αίματος. Διαρκεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κάθε φορά που κάποιος δίνει μια φιάλη έχουμε ένα περιθώριο 42 ημερών ώστε να μπορέσουμε να το χορηγήσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι πρέπει όλοι μας να γίνουμε θελοντές αιμοδότες. Αν δίναμε μία φορά ο καθένας μας κάθε 5 χρόνια, τότε να ξέρετε ότι θα είχαμε καμία ανάγκη να κάνουμε οποιαδήποτε καμπάνια, mm-hmm, οποιαδήποτε κίνηση. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθούμε, κάνουμε τις καμπάνιες μας, παρατηρούμε αύξηση. Φανταστείτε, μετά από ιδιαίτερες κινήσεις, εντός εισαγωγικών διαφημιστικές θα έλεγα, για το ευπαθές προϊόν του αίματος, παρατηρούμε μία αύξηση στην αιμοδοσία την τελευταία διετία κατά περίπου 10 με 15% και μία αύξηση στους δότες αιμοπεταλίων κατά 100%. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Έχουμε παιδιά στην παιδοδερματολογική κλινική τα οποία χρειάζονται καθημερινά μεταγγίσεις. Έχουμε ασθενείς στην αιματολογική. Έχουμε ασθενείς στην παθολογική κλινική. Mm-hmm. Έχουμε τα τροχαία. Δεν ξέρω αν το πρόβαλε πολύ ορθά και ο σταθμός σας ο Πολίτικα.
Βεβαίως.
Κάναμε μία σύμπραξη με την διαδικτυακή ομάδα SOS VOAC στην προσπάθειά μας να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία τράπεζα εθελοντική.
Και εμείς στηρίζουμε τα παιδιά. Ναι.
Πάρα πολύ μας στηρίζετε και εμάς και τα παιδιά και σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι πραγματικά από τις κινήσεις θεωρώ που θα βοηθήσουν τη χώρα, όμως σκοπός μας δεν είναι να μαζεύουμε αίμα για τους τραυματίες, σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να σταματήσει να οδηγά παράλογα, να κινητοποιήσουμε τη χώρα, το μηχανισμό της, να κατασκευαστούν νέες υποδομές, όλα αυτά ώστε να μπορέσουμε στην ουσία να απολαύσουμε το αγαθό της ζωής, εμείς οι ίδιοι. Κανείς δεν ξέρει, κάθε μέρα που βγαίνω να μπω μέσα στην Εθνική Οδό αναρωτιέμαι, θα φτάσω μέχρι το σπίτι μου, δεν θα φτάσω, τι θα συμβεί? Θα πρέπει δυστυχώς να αλλάξουμε και εμείς και η πολιτεία. Γίνονται κινήσεις, σας ευχαριστούμε πολύ τους δημοσιογράφους, είστε με το μέρος μας. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, βλέπουμε ανταπόκριση από τον κόσμο, ακόμη όμως είναι πολύ νωρίς. Θέλουμε περισσότερη δύναμη από τον κόσμο, θέλουμε περισσότερη προσπάθεια, περισσότερο εθελοντισμό, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Αυτή είναι η λέξη κλειδί.
Βεβαίως. Και πέρα από το αίμα, να γίνουμε και δότες οργάνων. Γιατί χρειάζεται κάποια στιγμή ίσως να βοηθήσουμε έναν άνθρωπό μας όταν πλέον κάποιος δικός μας άνθρωπος δεν θα μπορεί να διατηρηθεί στη ζωή από κάποιο θέμα.
Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρει κανείς ότι όταν υπάρχει διάθεση για εθελοντισμό βρίσκουμε πάρα πολλά πράγματα στα οποία μπορεί να βοηθήσει. Για παράδειγμα, από τη μία υπάρχουν οι εθελοντές αίματος, οι εθελοντές αιμοπεταλίων, οι εθελοντές μυελού των οστών, οι εθελοντές οργάνων για μεταμόσχευση και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από αυτά για κάποιους προσωπικούς λόγους, είτε οργανικούς είτε ψυχολογικούς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εθελοντές, οι οποίοι μπορεί να μην δίνουν αίμα μεν, παλεύουν όμως καθημερινά στο να συγκεντρωθούν οι αιμοδότες, να μπορέσουν να προσέλθουν και στην ουσία να δώσουμε μετά το αίμα των ανθρώπων σε ασθενείς. Αυτοί είναι και αυτοί εξίσου σημαντικοί με τους υπόλοιπους. Επομένως, στο κομμάτι του εθελοντισμού δεν υπάρχουν περιορισμοί. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν εθελοντές, ακόμη και αν δεν μπορούν να δώσουν το αίμα τους, μπορούν να συμπράξουν μαζί μας και να μας βοηθήσουν σε αυτό το έργο το οποίο σχετίζεται με την συγκέντρωση του αίματος και στη συνέχεια την ασφαλή χορήγησή του σε ασθενείς. Επομένως, αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι η αιμοδοσία σε όλη την Ελλάδα είναι ανοιχτή προς νέους συλλόγους, προς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν, προς εθελοντές, να μπορέσουν να βοηθήσουν, να συνδράμουν, ώστε να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι φιάλες αίματος, ανεξαρτήτως από το αν δίνουν ή όχι αίμα.
Μεγάλο μήνυμα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, τις οδηγίες τις πήραμε, ας τις επεξεργαστούμε μέσα στον εγκέφαλό μας, πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερες γιορτές και χωρίς ιώσεις, αλλά και με όλα αυτά που μας βάλατε, έτσι για να προβληματιστούμε λίγο και να γίνουμε χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία μας. Άλλωστε, ένα μικρό λιθαράκι μου βάζει ο καθένας, αγαπητέ γιατρέ, κύριε Ψυχαράκη, νομίζω ότι θα πάμε και καλύτερα σαν κοινωνία.
Κύριε Παπαδάκη, τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Ο καθένας μας μπορεί να προσφέρει το δικό του κομμάτι, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Από εκεί και πέρα ελπίζω εντός εισαγωγικών ο Άγιος Βασίλης να άκουσε τη σημερινή μας εκπομπή και να έρθει να φέρει δώρα σε όλους μας, είτε είναι δώρα ζωής, είτε δώρα αγάπης, είτε για κάποιους που επιθυμούν περισσότερο τα υλικά δώρα. Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή, μια περίοδος χαράς. Θέλουμε να υπάρχει προσφορά ανάμεσα στους συνανθρώπους μας, θέλουμε όμως να υπάρχει και υγεία. Όλα αυτά μαζί μπορούν να δέσουν ώστε τελικά να έχουμε να έχουμε καλά Χριστούγεννα, να μην είμαστε ασθενείς κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και από εκεί και πέρα υγιείς να μπορέσουμε να προσφέρουμε προς το κοινωνικό σύνολο όσο το δυνατόν περισσότερο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας εκπομπή που κάναμε παρέα, γιατί το ευχαριστηθήκαμε όλοι μας. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κάθε φορά είναι ιδιαίτερο τιμητική. Να είστε καλά. Καλημέρα και στους ακροατές σας.